Goeiedag, lieve luisteraars. Ons is vandag by die 15e en die 16e hoofstuk van die boek 1 Konings. En ek gaan spesifiek hoofstuk 15 van vers 25 behandel tot by die einde van die 16e hoofstuk, dit wil sê hoofstuk 34. Voordat ek echter by die gedeelte kom, wil ek vir jou vertel, ons gaan een van die interessantste konings in die Ou Testament vandag teekom hier in die reels van hierdie twee hoofstukke. En daarom wil ek eers jou so 'n bietjie van hom vertel. Ek bedoel natuurlik koning Ahab. Nou, ongelukkig, die Bybel beoordeel hom baie negatief omdat hy die Here nie gedien het nie. Hy was ook getroud met 'n baie goddelose vrou, naamlik Isebel. Interessant, ek wil net vir die dames sê, ek bedoel nou niks daarmee nie, maar net vir julle sê, Isebel, van haar vertel die Bybel dat sy haar oë geverf het. So, ek wil nou nie sê, dit is verkeerd nie, maar dit is interessant dat ons dit in die Bybel lees. Maar kom, ek vertel jou eers van hierdie man Ahab, en dan doen ons die stukkie geskiedenis totdat ons by Ahab kom, want daarmee gaan ek ophou vandag. In die geskiedenis van Israel, moet ons onthou, het die Here voortdurend profete na die konings toe gestuur. Dit maak nie saak hoe vroom of hoe goddeloos daardie konings was nie. Hulle moes dan die konings raad gee, maar terselfdertyd, hulle moes ook die konings se optredes beoordeel. Hulle moes daardie manne ondersteun, maar ook as dit nodig was, moes hulle die konings direk konfronteer. Byvoorbeeld, onthou jy nog, ons het dit behandel. In Nathan het Dawid so 'n persoon gehad wat kon ondersteun, maar wat ook op 'n dag vir hom wat Dawid was, as koning kom sê, jy is die man, meneer die koning. Jy sien, luisteraar, Dawid se sukses was juist daaraan te danke, dat hy hom nie teen die gesag van die profeet verset het nie, maar dat hy sy teregwysing aanvaar het en sy sondes bely het om tot God bekeer het. Ahab het terselfdertyd ook die geleentheid gehad om hom aan die profetiese kritiek van Elia te onderwerp en 'n soortgelyke verhouding met hom te bou. Ahab het echter Elia as sy vyand beskou. Wanneer Elia hom vermaan het, het hy hom verhard en daardeur ellende oor sy eie volk en sy eie huis gebring. Hy het Elia eerder verkwalik vir die oordeel van die Here wat hy moes verkondig. As, en hoe jammer tog dat hy hom nie gestuur het aan die gesagvolle woorde wat die profeet in naam van die Here kom aflewer het nie. Nou hierdie Ahab, vir wie ons vandag gaan ontmoet, hy was vasgevang in die web van begeerte en van besluiteloosheid en die wil van 'n dinamiese vrou. Dit het hom verhinder om die regte besluite te kon neem. Hy kon baie kinderagtig optree as hy nie sy sin gekry het nie. Hy het byvoorbeeld eerder na sy vrou Isebel geluister as na die voorskrifte van die Here. Eerder na die baie mooi weers profete aan die hof as na die waarskuwings van die profeet Elia, of selfs ook die profeet Micha, wat deur die Here gestuur is. Nou is dit natuurlik altyd baie goed om iemand te hê wat jou aanmoedig om te doen wat jy in ieder geval nie graag wil doen nie. Raad wat teen 'n mens se begeertes ingaan, is egter maar vir ons almal moeilik om te aanvaar. Is nie met jou ook so nie. Jy weet, as iemand jou raad gee of iemand jou teregwys oor iets waarvan jy nie hou nie, dan skakel jy soms half af teenoor daai persoon, nie waar nie. Nogtans behoort ons besluite natuurlik gegrond te wees op die kwaliteit van die raad wat gegee word, nie so seer op die meerderheid raadgewers of oor die goeie vooruitsigte van die advies nie. Daar moet vasgestel word in hoe mate dit natuurlik ooreenstem met die beginsels wat in God se woord staan. Eie begeertes, meerderheidsopinies, mooi broodjies wat gebak word, moet alles afgeweeg word teen wat die Here van my verwag. Die persoon van die raadgewer is natuurlik ook belangrik. Iemand byvoorbeeld wat self die beginsels van die Bybel in sy lewe navolg, sal natuurlik in sy raad aan ander dit ook doen. En dit moet ons ook onthou, liewe luisteraars, iemand wat bereid is om te vermaan, is beslis nie eensydig in sy of haar uitkyk op sake nie. Maar voordat ons nou oor Ahab gesels, as ons verder by hom kom, dan wil ek nou eers praat oor Nadab, wat as koning regeer oor Israel. Jy onthou nog, Israel is die Noordryk en Juda is die Suidryk. Nou kom ons lees hierdie verse hier van vers 25 af by 1 Konings, die 15e hoofstuk. In die tweede regeringsjaar van koning Asa van Juda het Nadab die seun van Jerobeam koning geword oor Israel. Hy het 2 jaar oor Israel regeer. Hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hy het die pad van sy pa geloop en dieselfde sonde gedoen as die waarmee sy pa vir Israel laat sondig het. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie Nadab het so van die jaar 910 tot 909 oor Israel regeer, eintlik maar 'n baie kort tydjie, né? Een rede hiervoor, liewe luisteraar, is natuurlik dat die Noordryk gedurende hierdie periode in die geskiedenis 'n belangriker koninkryk as die koninkryk van Juda in die suide was. Nou is dit ook goed moontlik dat die skrywer in hierdie gedeelte veral die aandag op die Noordryk se sonde wou vestig. As ons nou hier vers 25 tot 32 volledig sou lees wat ek nou maar net 'n stukkie van gelees het, moet ons onthou, Nadab word negatief beoordeel. Hoekom? Omdat hy die kalverkultus voortgesit het. 2 jaar na sy troonsbestyging het Baesa hom vermoor en die Jerobeam geslag is uitgeroei. Is dit 'n belangrike opmerking? O ja, want jy moet onthou, liewe luisteraar, Jerobeam was die ou wat in die Noordryk op die troon gaan sit het nadat hy as 'n vlugteling teruggekom het uit Egipte land, terwyl in daardie stadium Rehabeam op die Suidryk gesit het. Ons moet net onthou, liewe luisteraar, dis eintlik 'n tragiese oomblik in die geskiedenis, want hierdie Nadab was die laaste persoon uit die Jerobeam geslag en nou is hy uitgeroei. Hoe? Volgens die uitspraak, die profetiese uitspraak van die profeet Agia. 'N Mens moet ook onthou, nadat die koningskap van Asa van Juda afgehandel is, word al Israëlse konings wat tydens Asa se bewind regeer het, naamlik Nadab, Baesa, Simri, Omri en Ahab, behandel. Daarom het ek gesê ek wil dit doen tot by die belangrike profeet van Ahab. Ek herhaal, tot by die belangrike persoon Ahab. Miskien omdat hy die bekendste was as gevolg van die stryd wat daar tussen hom en sy vrou aan die een kant en die beroemde profeet Elia aan die ander kant ontstaan het. As 'n mens nou hier van Nadab lees by vers 27, gaan kry jy ook nog 'n bietjie interessante geskiedenis. Hier staan, Baesa uit die nageslag van Issaskar het 'n samesweering teen hom gesmee, terwyl Nadab en hele Israel die Filistynse stad Gibeton beleer het, het Baesa hom daar om die lewe gebring. Baesa het hom vermoor in die derde regeringsjaar van koning Asa van Juda. Dit is 'n interessante gegewe, want jy sien, op 'n keer beset Nadab vir Gibeton. Dit was 'n plekkie wat geleë was tussen Ekron en Geser en 'n baie belangrike militêre doelwit van Israel. Samesweringe het natuurlik baie meer in die Noordryk as in die Suidryk voorgekom. Baesa was die leier van so 'n samesweering en hy het tydens die beleg van Gibeton vir Nadab om die lewe gebring. En daarmee, soos ek nou net vir jou verduidelik het, is die Jerobeam geslag eintlik op 'n einde. Kom 'n mens nou by 1 Konings by die 16de hoofstuk, dan gaan die verhaal as dit ware net so oor, want daar kry ons nou juis van hierdie Baesa se regering so die opvolg daarvan wat alreeds in die tweede hoofstuk by vers 33 begin beskrywe word. Ek wil dan by hoofstuk 16 die eerste 4 verse vir jou lees. Die woord van die Here teen Baesa het tot Jehu gekom en gesê, ek het jou uit die stof uit opgetel en jou as heerser oor my volk Israel aangestel, maar jy het die pad van Jerobeam geloop. Jy het my volk Israel laat sondig, sodat hulle my met hulle sondes uitgetart het. Daarom gaan ek ontsla raak van jou en jou familie. Ek gaan met jou hele huis maak soos met die huis van Jerobeam die seun van Nebat. Die een van jou familie wat in die stad omkom, die honde sal hom opvreet, en die wat in die veld omkom, die roofvoëls sal hom verteer. Is dit nie 'n vreeslike uitspraak wat oor hierdie man uitgespreek word in die naam van die Here nie? Ons moet onthou, liewe luisteraar, geen inligting bestaan eintlik oor Jehu, die seun van Ginani nie. Hy het wel 'n boek geskryf met die naam Die Verhale van Jehu, die seun van Ginani. Ons weet dit, want in 2 Kronieke 20 vers 34 word na daardie boek verwys. Die woorde herinner my sterk aan die woorde van Agia. Onthou jy nog die profeet Agia wat ons behandel het die vorige keer, daar in Hoorsak 14 vers 7. Die skrywer lyk het vir my, luisteraar, wou hiermee beklemtoon dat Baesa se huis deur dieselfde lot as die van Jerobeam getref gaan word, en dat het vooraf deur 'n profeet voorspel is. Soos Jerobeam is ook Baesa uit sy nederige lewensbestaan gelig, en het hy uiteindelik as heerser van die noordryk aangestel. Interessant dat die Here hier sê, my volk Israel, waarop sou dit dui? Dit dui op die godsdienstige gemeenskap van daardie tyd. En hierdie gemeenskap, luisteraars, het die verbondsluiting ontstaan en moes dit gereeld uitgelewe word. Met ander woorde, as 'n mens dan nou deel van die geloofsgemeenskap wees, dan moet jy natuurlik ook doen wat die Here van jou verwag. Nou, kyk ons verder na die 16de hoofstuk hier van die 8ste vers af, dan kry ons die geskiedenis van Ela, wat die koning word oor Israel. Ek gaan dit net so 'n bietjie vir jou vertel, luisteraars. Jy kan dit self in die Bybel lees van vers 8 tot by vers 14. Hierdie man Ela, Noordryk, Israel, né, het hy geregeer. En hy was op die troon van 886 tot 885, baie kort rukkie. En die evaluering wat na die inleidingsformule moes volg, ontbreek eintlik. Miskien lyk dit vir my vervul die verwysing na sy dronkenskap in vers 9 hierdie funksie, terwyl hy by 'n drinkparty, nou lees ons, aan die huis van Arsa verkeer het, tref dieselfde lot as die van Nadab vir Ela. En sodoende is die woorde van die profeet Jehu, wat ons in vers 12 verkry het, in vervulling. Simri, van wie ons ook hier lees, was hierdie keer die leier van die samenswering en volg selfstandaar vir Ela op as die koning. Jy kan jou hierdie burger intriges wat daar tussen die mense van daardie tyd bestaan het, jy kan jou dit eintlik nie voorstel nie. Maar as jy nou van die 15de vers aflees, dan kom ons 'n belangrike man te met die naam Omri. Omri kom in opstand teen Simri. Ja, die ouens se name is so dieselfde, maar ek wil baie graag vir jou so 'n bietjie vertel van Omri, want hy is ook 'n baie, baie belangrike man. Kom, ek doen dit sommer dadelik, want net nou vergeet ek dit net nou. Jy sien, liewe luisteraar, as 'n mens dan die landkaart kyk van Palestina, dan sien jy daar min of meer in die middel van die land die groot Jesreel vlakte, wat van die weste af, van die Middellandse See af, deurstrek oor die land tot by die Jordaan skeur. En min of meer reg in die middel van daardie Jesreel vlakte is daar 'n klein heuweltjie. Dit word genoem Shomron. En Shomron beteken skouer in die Hebreëse taal. Met ander woorde, as jy nou daar sou aankom, dan sien jy skielik my aarde, hier staan dit as het ware soos 'n skouer uit hierdie plat gebied van die Jesreel vlakte. Daarom is die naam daarvan Samaria, Shomron. Nou, om een of ander rede was daar nooit 'n stad gebou voor die tyd van koning Omri nie. Nou wil ek dadelik sê, Omri was 'n baie goddelose man, hoor. Hy het glad nie die Here gedien nie, maar dat hy 'n baie goeie bouheer was, dit staan soos 'n paal bo water. En nou kom hierdie man in opstand teen die huidige koning, naamlik Simri. En nou lees ons daar by die 17de vers, Omri en die hele Israel het van Gibeon af opgetrek en Tirsa gaan beleer. Nou wonder ek of ons altyd besef, Tirsa was tot op daardie stadium eintlik die hoofstad van die Noordryk. In die 18de vers sê, toe Simri bemerk dat die stad ingeneem word, het hy na die verskaanste deel van die paleis toe gevlug en die paleis so op hom afgebrand. Met ander woorde, hy is een van die min persone van wie ons in die Bybel lees wat sy hand aan sy eie lewe geslaan het. Want daar staan, so is hy dood. Dit was alles die gevolg van die sondes wat hy gedoen het. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy het die pad van Jerobeam geloop en dieselfde sondes gedoen as die waarmee Jerobeam Israel laat sondig het. Met ander woorde, in die gewone spreektaal in Afrikaans sou ons sê, boontjie kry sy loontjie. Hy kry die straf op sy sonde. Hy verdien dit ook, sou ons wou sê, want hy het nie die Here gedien nie. En tog, liewe luisteraar, moet ons nie te vinnig by hierdie man Simri, wat hiervoor Omri vlug, se lewe verbystap nie. Hy het die straf vir sy sondes verdien, so sê die Bybel. En nou gaan pleeg hy selfmoord en neem sy eie lewe. Ek sê ek wil 'n oomblik daarby stilstaan, want die gedagte bestaan soms onder Christus gelowige mense, dat iemand wat selfmoord pleeg, na die hel gaan. Weet jy, die Bybel sê dit nêrens nie. Daar is selfs gelowige mense, ook in ons tyd, wat om een of ander rede so vasgevang voel deur hulle omstandighede, so geen uitsig meer het nie, dat hulle hulle hand aan hulle eie lewe slaan. Nou ja, natuurlik, ons mag het nooit goed praat nie, want die Here keur dit af. Ons lees byvoorbeeld in 1 Samuel 28, onthou jy dit nog, hoe dat Saul ook sy wapendraer gevra het om hom dood te maak. En uiteindelik, as hy nie wou nie, doen hy dit self. Maar, dit word nooit goedgekeur nie. Dit bly moord, want jy sien, die 10 gebooie verbied vir ons dat ons moord mag pleeg. Dit beteken, jy mag nie iemand anders doodslaan nie, maar jy mag ook nie jouself doodslaan nie. Die Here gaan oordeel oor sulke mense. Ek het al dikwels teëgekom, broers en susters, mense wat 'n dierbare verloor het, deurdat 'n familielid sy of haar eie lewe geneem het. En as jy begin vra, as jy nie die persoon geken het nie, dan sê hulle vir jou dominee, hy of sy was 'n toegewyde kind van die Here. Ons verstaan dit glad nie. Nou wat sê jy nou? Jy kan nie sê die persoon is verlore nie. Want die Here Jesus sê in Johannes 10 vers 28, julle is in my hand en ek gee julle die ewige lewe en niemand sal julle ooit uit my hand ruk nie. Wat jy wel verseker kan sê op grond van die inligting wat ons in die Bybel het, is daardie persoon word die Here se ongehoorsame kind, hy word die Here se stout kind. Maar goed, kom ons kom terug na ons teks toe. Hierdie Omri het dan hierdie man agterna gejaag en so het Simri sy hand aan sy eie lewe geslaan. En eers dan kom ons by die stukkie geskiedenis waarmee ek vandag wil afsluit, naamlik die van Ahab, die koning van Israel. Ek wil dit baie graag vir jou lees. Ek is hierso by 1 Konings, die 16e hoofstuk van vers 29 af. Ahab, die seun van Omri, het koning van Israel geword in die 38ste regeringsjaar van koning Asa van Juda. Ahab, die seun van Omri, het Israel 22 jaar uit Samaria geregeer. Ahab, die seun van Omri, het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. Dat hy voortgegaan het met die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, was nog die minste. Hy het ook met Isebel, onthou ek het aan jou net nou van haar vertel, hy het ook nog met Isebel, die dogter van koning Etbaal van die Sidoniërs getrou, en die god Baal begin dien en hom aanbid. Hy het 'n altaar vir Baal opgerig in die Baalstempel wat hy gebou het, in Samaria. Ahab het ook 'n gewyde paal opgerig, en hy het meer gedoen om die Here, die god van Israel, uit te tart as al die konings van Israel voor hom. In daardie tyd het Geel van Bethel die stad Jericho opgebou. Toe hy die fondamente daarvan gelê het, het hy sy oudste seun Abiram verloor. En toe hy die poortdeure gehang het, het sy jongste Segub gesterf. Dit was in ooreenstemming met die vervloeking wat die Here deur Joshua die seun van Nun uitgespreek het. Nou ek wil baie graag so 'n bietjie met jou daaroor gesels, luisteraar, want daar kry ons nog baie interessante inligting. Na die gewone inleidingsformule wat ons hier gelees het, in vers 29, luister weer net 'n oomblikie daarna, Ahab, die seun van Omri, het koning van Israel geword in die 38ste regeringsjaar. Met ander woorde, dit is die gewone inleidingsformule wat ons hier kry. Maar, dadelik daarna, volg die kritiese evaluering. Uitdruklik word nou gemeld, dat die sondes van Jerobeam, waarin Ahab hom skuldig gemaak het, die minste was. Vers 31. Veel erger, sê die Bybelskrywer, was die godsdienst van Isebel. Dit is die vrou met wie hy getrou het, ne? Etbaal, moet ons ook onthou, luisteraars, wat ook hier vermeld word, het deur geweld die koningskap verkry en die huwelik van sy dogter met Ahab is om suiwer politieke redes gesluit. Isebel was nie Ahab se enigste vrou nie, maar sy het 'n baie groot invloed tussen hakies, 'n baie groot negatiewe invloed op hom uitgeoefen. Deur haar toedoen gaan ons nog sien, byvoorbeeld, is 'n Baalstempel gebou en 'n altaar vir Baal, met 'n gewyde paal daarbinnein. 'N Voorbeeld, luisteraar, van Agab se goddeloosheid is dat hy Geel aangemoedig het om Jericho te herbou. Nou, die opmerking klink vir ons heel onskuldig, maar as jy sou teruggaan Joshua 6 vers 26, dan ontdek jy daar 'n baie interessante ding, naamlik dat gesê is, in daardie tyd toe die Israeliete die beloofde land ingetrek het, het Joshua die stad Jericho vervloek. En hy het gesê dat die persoon wat ooit daardie stad wat ons gaan vernietig, gaan herbou, gaan geweldig gestraf word, naamlik sy eersgebore seun sal sterwe. En nou na al die jare kry ons die vervulling van daardie profetiese uitspraak, want die vloek het van Joshua se tyd af op die stad Jericho gerus, maar die koning aan hierdie stadium, die goddelose koning Agab, het daardie uitspraak geïgnoreer. Interessant, nou hierdie man Geel word deur die dood van albei sy seuns getref. Geel was eintlik maar net 'n bouer, maar hy was ook in diens gewees van die koning. En daarom, toe hy die werk nou doen wat die Here gesê, die een wat die stad herbou eendag, hy gaan sy kinders verloor, tref die ongeluk ongelukkig vir ou Geel. So, liewe luisteraar, as 'n mens nou na hierdie geskiedenis kyk, dan het ons nou eintlik vandag nog net die inleiding gedoen van Agab, 'n baie interessante maar 'n goddelose koning. En eintlik wil ek vir jou vra dat jy dan self 1 Konings so bietjie sal gaan bestudeer, hierso so van die 17de hoofstuk af. Want daar gaan ek dan so die Here wil volgende keer begin met Elia wat 'n droogte gaan aankondig. En dan gaan ons vreemde verhale vind van hierdie goddelose Agab en sy nog goddeloser vrou Isebel, wat as het ware die strydkarre en die leer van Israel in beweging bring en hulle opstel teenoor Elia, die groot profeet van die Ou Testament. En tussen haakies, Elia, luisteraars, was wat ons noem 'n sogenaamde nie-skrywende profeet. Dit beteken dat hy nie 'n boek nagelaat het wat aan sy naam gekoppel kan wees nie. Miskien moet ek net vir jou sê dat ons almal mooi kan verstaan as ons nou hierdie nie-skrywende en skrywende profete vir mekaar noem, dat daar 'n gewone indeling gemaak word. Nou, mense kan dit op verskillende maniere doen, maar aan die een kant is daar die nie-skrywende profete, ek gaan hulle nou los vir vandag, en dan is daar aan die ander kant die skrywende profete. Maar die skrywende profete kan ook weer onderverdeel word. Daar is die sogenaamde groot profete, dit is nou Jesaja, Jeremia en Esegiel, en dan is daar die 12 klein profete in ons Bybel van Hosea tot by Maleagi. Nou, dit word so ingedeel nie omdat die klein profete minder belangrik was nie, maar gewoon omdat die boekies wat hulle nagelaat het dunner was. Die groot profete het dik boeke nagelaat en is nie noodwendig dat net een persoon daaraan gewerk het nie. Vat nou byvoorbeeld die beroemde profeet Jesaja. In ons Bybel is die boek ingedeel, baie mooi netjies ingedeel in 66 hoofstukke, maar Jesaja was nie vir die volledige boek Jesaja verantwoordelik nie. Hy het maar net die eerste 39 hoofstukke geskrywe. Die latere gedeeltes, die middelgedeelte eintlik, het in die ballingskap ontstaan, en dan hierso so van hoofstuk 56 tot 66 het eers ontstaan nadat die volk terug was uit die ballingskap. Maar ek gaan nou, so die Here wil, vir jou volgende keer meer oor van hierdie profete begin vertel, want die nie skrywende een is Elia. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus, ons koning. Tot volgende keer. Totsiens.